Гэта радыё Свабода. У беларускай Атлантыдзе мудраслоўе, і я, Вячаслаў Ракіцкі, вас вітаю. Лія Салавей, фольклорыстка, 76 гадоў. Нарадзілася ў вёсцы Навасёлкі Мядзельскага раёну, жыве ў Менску. Спадарыня Лія, а якая найчасцей ужываная ў вашым жыцці прыказка?
Зараз я найчасцей ўжываю прыказку «Купіў бы сяло, ды грошай гало». Апошнімі гадамі тавараў шмат, яны проста хапаюць за рукі, а я іду міма.
А загадайце мудрую беларускую загадку.
Ляжыць Кася, расцяглася, як устане, да неба дастане.
А тут якая адгадка?
Дарога.
Калі жадаеце добра некаму, што яму кажаце?
Кажу, дай Боже табе здароўя.
А калі злая цеся?
А, ліха на цябе.
А ведаеце нейкія беларускія праклёны?
Праклёнаў шмат, і яны нараджаюцца, імпрэзуюцца на выпадак, калі сказаў хтосьці благое слова, выказаў благі намер, альбо дзеянне ўчыніў якое-небудзь. Напрыклад, майстры зрабілі крывыя дзверы, гаспадыні кожны раз адчыняючы, зачыняючы іх са скрыпам, кажа: «Ах, каб вам рукі падсыхалі».
Карыстаецеся самі праклёнамі?
Не вельмі, таму што праклёны на ўражліва чалавека дзейнічаюць моцна.
А якая прыказка з усіх вам вядомых найболей адпавядае беларускай ментальнасці?
Паміраць збірайся, а жыта сей.
Спадарства, калі ласка, Лія Салавей, перадачы мудраслоўе праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэма нашай гутаркі – гаспадарка, сядзіба.
Сваё хазяйства мілей чужога царства, гаспадарку весці, не лапці плесці, як дбаем, так і маем. У каго дабро вядзецца, у таго і певень нясецца. У сваім гародзе роўны ваяводзе, свой дварочак, як вяночак, які дагляд, такі і лад.
Як беларусы ў прыказках выказваліся пра сапраўдных гаспадароў?
Гаварылі, у добрых гаспадара ўсё ёсць. Хто ў лесе не злодзіць, той дома не гаспадар. А гультай пустому двару гаспадар. Як зраўняць? Які воз, такі гаспадар. Не пытайся, які гаспадар, калі вароты падаюць.
Калі вароты падаюць, то гэта натуральна не гаспадар.
Зразумела.
А дык якія прыкметы сапраўднай гаспадаркі мы знаходзім у прыказках, прымаўках? Што ставілі беларусы ў цэнтр гаспадаркі?
Сучаснай мовы сказаць прыбытковасць, эканамічнасць, здольнасць самастойна выжываць. Казалі, слаўна хата не вугламі, а пірагамі. Багата і ў пекле шануюць, багата і Бог любіць. У каго кашэль, то і красён.
Значыць, гаспадарку і гаспадарлівасць звязвалі найперш з дабрабытам?
Не толькі. Ну, канешне, з дабрабытам. Без хлеба, якое тут можа быць жыццё, шчасце. Але тут важна яшчэ і адчуванне свабоды, самастойнасці, годнасці чалавечай.
Дабрабыт сапраўды робіць чалавека шмат у чым свабодным. Ці разумелі гэтую ісціну беларусы ў мінулым? Ці можам мы пра гэта меркаваць праз прыказкі, прымаўкі, увогуле вуснапаэтычную народную творчасць?
Так, ёсць неадназначныя выказванні. Казалі, тваё хазяйства – твая воля. На сваім сметніку і гарабей гаспадар. Незалежнасць эканамічная рабіла чалавека годным жыцця.
А я зараз узгадаў на сваім падвор'і і сабака пан.
Так.
А вось пры падрыхтоўцы перадачы я звярнуў увагу, што існуе немала прыказак са словам «запас». Добра, у каго запас на ліхі час, або без запасу чалавек гіне без часу. Беларусы запаслівыя ці беларусы скнары? І чаму яны такія? Фальклор дае на гэта адказ нейкі?
Так, у фальклору адказ на ўсё. І калі паглядзець па мудраслоўях, адразу заўважалі і такіх гаспадарлівых, куратных у гаспадарцы, і скнар. Гаварылі, што скупы з камара кроў высмакча, хцівы і бога прадаў бы, за рублём павесіўся б, за грош звежы скочыў бы. Але і вельмі раскідзістага таксама не паважалі. Казалі, што скупы раскідны роўныя. Хто грошы не беражэ, той і сам не варты граша. Адным словом, такую сярэдзіну прапагандавалі. Не скарэдна, але ашчэдна.
А як тады народнае мудраслоўе адрэагавала на людзей, якія ўвогуле грэбавалі гаспадаркай працай на ўласным падвор'і?
Няма горшага калецтва, як гультайства, казалі. Пачнеш ляніцца, будзеш з торбай валачыцца. Гультай ды злодзей, родныя браты.
Лія Салавей у перадачы «Мудраслоўе» праграмы «Беларуская Атлантыда». Тэмай нашай гутаркі «Гаспадарка сядзіба», а таксама з вамі аўтар вядучы праграмы Вячаслаў Ракіцкі. Гаспадарыня Лія, мяне зацікавіла такая прыказка пра гаспадарку сядзібу. У кожнай крышы ёсць свае мышы. Як гэта зразумець?
Мяркую, што тут гаворыцца пра праблемы кожнай сям'і, якія схаваны, несуладдзе паміж членамі сям'і. Разумелася, што нешта там скрабе ў сярэдзіне.
Зараз давайце крыху звузім гаворку пра гаспадарку, гаспадарлівасць да ўласна хаты. Якія прыказкі вы назвалі б найбольш характэрнымі для стаўлення беларусаў да сваёй хаты? І якую выснову з гэтага варта было б зрабіць?
Прыказак шмат. Свая хатка, як родная матка. Свая стрэха, свая ўцеха. Кожны ў сваёй хаце пан. Адным словам, уласная хата – вялікая рэч для чалавека. Бо былі ж і бяздомныя, жабракі хадзілі ад парога да парога. Былі і так званыя кутнікі, якія сядзелі кутам, як мыш за карой сядзелі.
Тады ці не пярэчыць вашым высновам такая прыказка «добраму чалавеку добрую запечку». Ну, запечак як бы ўжо не хата.
Не, запечак – это такой цёмны куточак, не покуць. Гучыць трохі сумнавата, але гаворыць пра чалавека разумнага і сціплага, які не выставляецца залішне.
А як зразумець вось такую прыказку? Не бяда, што хата згарэла, але і клапоў ляснула.
Выдатны, дасціпны жарцік. Гэта пра людзей, якія ў эмацыянальным запале не могуць ацаніць страты і выгоды. Гумар у гэтым. Ёсць запіс Якуба Коласу ў інстытуце мастацтвазнаўства. Ён запісаў гэткі ж жарцік ўжо толькі пра мышэй. «Іцка, тваё гумно згарэла, а мышы? Ну, ўсе папякліся. О-то-то-то-то, о-то-то-то». Але справа тым, што ад жарту да прамога дзеяння проста адзін крок. Фадзей Булгарын успамінае, што яго такі задзёрысты шляхціц бацька, прыехаўшы ў вельмі брудную карчму, спытаўся ў арандатара Юрія, колькі яна каштуе ад гаспадара, спаліў яе, думаючы, што ўжо ніяк яе не адмыць, не ачысціць. А грошы павёз гаспадару плаціць.
Дык якімі гаспадарамі пераважна беларусы былі? Добрымі, дрэннымі ці яшчэ нейкімі?
Вельмі яны былі рознымі. Як успамінае Улашчык, яго сям'я катражна працавала. У іх было многа зямлі, яны дакуплялі яшчэ. І так моцна працавалі, каб гэты дабрабыт набыць. Маса было людзей працавітымі аж залішне, што не дапускалі сабе ніякіх паслабленняў. Але было лянівых шмат, а гуляк. Маёнткі прагулювалі, прапівалі. Калі я разумею, беларускі народ як і шляхта, і паны, і сяляне, і ўсе.
Натуральна.
Да, то мы ж бачым, што трацілі так шмат.
Давайце зробім выснову. Беларуская гаспадарлівасць дапамагала беларусам быць беларусамі, захавацца як нацыі, ці ўсё ж замінала?
Я думаю, што дапамагала. Таму што небагатыя людзі збіралі грош да гроша, куплялі зямлю, ідэал гэта новая зямля Якуба Коласа. Збіралі грошы, давалі дзецям адукацыю такую-сякую, а глядзіш, потым узрасталі Янка Купала, Якуб Колас, Гарэцкі, Адам Ягорович Богданович, яго сын Максім Богданович, якія стваралі нацыю новую, беларускую. Гэта не з магнатаў, не з багатых, а з тых, што былі кемлівыя, працавітыя, беражлівыя і ўсялякія добрыя гаспадары.
У якой ступені сучасныя беларусы ў сваім стаўленні да гаспадаркі, уласнай хаты, адпавядаюць таму мудраслоўю, пра якое мы з вамі і разважаем?
Сучасныя беларусы адпавядаюць, я думаю, агулам. У асноўным тым правілам, якія выкладываў вот, і фальклор. Але яно змяняецца па форме, па сферах прыкладання, сферах дзейнасці. У горадзе ўжо ж па-іншаму. Глядзіце, як рамантуюць гэтыя хрушчоўкі, як мяняюць дзверы ў вокны, як нешта папраўляюць столі, падлогі. То есть гэта таксама ж праяўляецца такая ж гаспадарлівасць нават у новых умовах.
А може, ви назвали б нейкую приказку, чи хоч би вислов, якою б відповідала сучасним білорусам, як господарам, про яких ви кажете?
Може, такої абсолютно універсальної приказки тяжко знайти, але от я сказала б, що вона відповідає сучасним білорусам. Не дай Боже часто жаніться і часто сяліться. Це значить вирішати жильову проблему.
А у сучасному фольклорі як трансформувалася тема господарливості, сядзіби, власної хати?
Вельми складано говорити про сучасний фольклор, тому що сучасний фольклор такий ось справді народний, він був під забороною, по сутності не фіксувався. А офіційний, амаль що цілком, це переробки на сучасний лад, совєтський лад, допустим, з традиційного фольклору, тільки там замість, ну, вставлені такі місці. Але там-сям і проскакує, і таке. Конечно, такое не могли публиковать. У колгаса добро жить, один робить, чем ляжить. Альбо дякую Сталину грузину, что обу у нас у резину.
Это была фольклористка Лея Соловей в передаче циклю «Мудрословие» программы «Белорусская Атлантида». Передачу подрихтовал и вел Вячеслав Ракицкий.
Где кепска ляжить, туды злодей и глядить. Коли господар скача, пэўна статак плача. Гультай пустому двору хазяин. И мышу свою норку тягне корку. Широкий двор, да невялікі збор. Сем ворот, усе на огород. Няхай того чорта пануе, хто свайго не пільнуе.